case you missed it.
In case you missed it, pada bulan April lalu, KPAI alias Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama dengan FSGI alias Federasi Serikat Guru Indonesia bersama-sama menggelar survei pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ atau kita biasa menyebutnya belajar online, sekolah online dari rumah selama masa pandemi virus corona. Tujuannya ya untuk mengevaluasi apa yang sudah benar dan apa yang masih salah dalam pelaksanaan belajar online ini. Nah, yang disurvei itu bukan cuma dari kalangan siswa dan siswi, tetapi juga dari para guru. Dan yang dilibatkan ada sekitar 1.700 siswa-siswi dan 602 guru yang ikut mengisi kuesioner untuk survei ini. Nah, untuk tahu sebetulnya apa saja temuan-temuan dari survei tersebut dan apa rekomendasi yang diberikan oleh KPAI maupun FSGI terhadap hasil dari temuan itu, saya sudah berbincang dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti. Dan berikut kutipan wawancaranya. Bu Retno, dari pengamatan Ibu dan teman-teman yang kemarin menjalankan survei, apakah metode pembelajaran dari rumah yang sudah dilaksanakan sejauh ini selama pandemi terjadi itu sudah efektif?
Kalau dari survei kami sih enggak. Jadi kan sebenarnya gini ya, survei ini tuh berlatar belakang dari pengaduan. Jadi kami itu ketika belajar dari rumah mulai diterapkan, sekolah-sekolah sudah ditutup tanggal 16 Maret, itu hari pertama belajar dari rumah. Jadi pembelajaran jarak jauhnya dimulai di hari pertama. Malamnya kami itu sudah dapat laporan pengaduan dari anak-anak secara online. Pada hari pertama saja, anak-anak itu mengeluhkan bahwa hari itu dia mengerjakan tugas yang begitu banyak. Banyak anak yang mengatakan bahwa kenapa belajar di rumah seperti belajar di sekolah, ada jam pertama, kedua, ketiga gitu ya, gurunya gonta-ganti, tapi semua cuma ngasih tugas. Jadi dalam 4 minggu pembelajaran itu, kami menerima total 246 pengaduan. Artinya rata-rata bahkan dalam seminggu lebih dari 50. Nah, semuanya mengeluhkan, artinya ada masalah dong, walaupun sampel, misalnya kita mengatakan 246 anak, tapi ini 246 dari berbagai sekolah. Berarti kalau dalam satu sekolah punya 1.000 murid, berarti yang terdampak kan puluhan ribu anak. Nah, atas dasar itu kami memutuskan membuat survei. Karena di pengaduan kami saja udah 16 provinsi saat itu dengan 54 kabupaten kota, maka kami berpikir bahwa wilayah lain bisa saja begitu. Kami melakukan survei ini. Pada saat survei siswa dilakukan, kami dapat pengaduan yang di aplikasi Presiden. Ada dua pengaduan, satu dari Jakarta, satu dari Jambi. Itu guru yang mengadu. Intinya guru keberatan dengan apa yang dikatakan KPAI. Loh, KPAI kan berdasarkan pengaduan pakai data kan? Nah, singkat cerita, kami kemudian berdiskusi. Kalau gitu guru harus kita dengarkan juga. Karena kami menduga guru punya masalah. Misalnya ketika data mengatakan 95% anak menggunakan handphone, ya tidak pakai komputer jinjing, tidak pakai PC, kami menduga guru punya masalah yang sama, juga lewat handphone. Lalu aplikasi, kalau anak-anak bilang, cuma WA-an, pakai pesan singkat, bolak-balik itu aja, lalu di media sosial di-upload, misalnya kami suruh video. Nah, itu menunjukkan bahwa guru sebenarnya tidak menggunakan platform pembelajaran yang lain. Nah, atas dasar itu kami pikir lebih pas dong nanya ke guru. Tapi karena kami nggak punya kewenangan sama guru, akhirnya saya mengajak teman-teman Federasi Serikat Guru Indonesia untuk masuk ke jaringan yang mereka miliki.
Oke. Temuan-temuan dari survei terhadap murid dan para guru ini jadi apa saja sih Bu yang paling menjadi garis besarnya?
Guru kita kasih survei tanggal 17 sampai 21 April. Dan kami tidak duga juga ada 602 guru. Dan ketika kami coba data ini kita analisa, compare antara PJJ versi guru dan versi murid, ternyata semuanya signifikan, nyambung. Nah, dari situ kami menangkap bahwa disparitas, bahkan terlalu jauh ini kesenjangan yang terjadi, akses digital antara sekolah yang miskin dengan sekolah yang kaya, anak yang miskin dengan anak yang kaya, guru yang kategori juga, ternyata guru juga punya strata ya, guru honorer misalnya, itu juga kewalahan atas pulsa. Kemudian ada guru-guru yang nyaman dengan itu pulsa ya, tapi dengan kuota. Ternyata guru pun menunjukkan data yang selalu daring, terus-menerus selama PJJ, hanya 8% dari 602. Nah, sementara ada 9,6% dari 602 guru yang sama sekali belum pernah melakukan daring. Nah, yang berada di tengah antara data 8% dan 9,6%, berarti kan hampir 80 ya,
yeah.
Itu kadang melakukan, kadang tidak. Nah, kadang melakukannya pun kami dalami. Ternyata ya handphone, lalu WA, ya itu aplikasi yang terbesar dipergunakan gitu. Jadi ini menunjukkan disparitas itu semakin terlihat sangat, kesenjangan itu sangat lebar. Dan ini menunjukkan juga bahwa ini kan persoalan lama yang terpendam. Artinya selama ini akses terhadap digital itu memang seperti itu. Jadi anak maupun guru pada kelas-kelas tertentu itu memang mengalami kesulitan. Jadi setelah survei dilakukan, kami melakukan rapat koordinasi nasional dengan seluruh kepala dinas pendidikan, menteri pendidikan, tapi yang hadir dirjen, menteri agama, karena mereka punya sekolah kan, madrasah, yang hadir Pak Menteri sendiri kalau itu. Nah, dari situ terkuak sebenarnya. Kayak Bogor, kan Bogor nggak jauh dari Jakarta. Itu ternyata 11% juga nggak bisa daring. Lalu yang Papua mengejutkan, dari 608 ribu siswa, 54% selama PJJ atau penerapan belajar di rumah, nggak ada pembelajaran sama sekali. Tidak ada listrik, tidak memiliki handphone, jarak rumahnya jauh-jauh, gurunya tidak bisa kemudian melakukan proses ini semua. Papua tidak terjadi pembelajaran berarti selama hampir 2 bulan. Ya ini menjadi problem yang di mana ada anak-anak yang tidak terlayani ya secara hak atas pendidikan. Nah ini disparitas Jawa luar Jawa pun nampak dengan sangat jelas ya.
Nah, disparitas ini kan jadi salah satu temuan utamanya ya Bu ya dari survei ini. Tapi kan sebetulnya masalah disparitas ini bukan informasi baru, ini udah kita ketahui dari zaman dulu kala gitu bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, terus juga antara si kaya dan si miskin. Nah, sebetulnya apa yang seharusnya sudah dilakukan pemerintah dari awal ketika metode pembelajaran jarak jauh ini dilakukan terutama terhadap orang-orang atau masyarakat yang memang rentan kehilangan hak pendidikan?
Kalau melihat problem, saya sepakat bahwa ini bukan masalah baru, ini masalah lama. Artinya sebelum PJJ pun, sebelum ada pandemik pun, disparitas sudah terjadi. Nah, yang kedua adalah ini situasinya darurat. Dari hasil survei kami, ternyata pengakuan guru sendiri itu tidak ada persiapan. Jadi masih ada 19% sekolah yang bahkan sama sekali tidak memberi panduan kepada gurunya. Diserahin aja ya, terserah lu lah gitu kira-kira. Lah gurunya kalau terserah dia enak tidur gitu kan, kira-kira begitu. Dibanding nggak jelas kan mau ngelakuin apa, bagaimana, itu ada ternyata di data kami. Yang kedua, kemudian pemerintah daerah memberikannya itu kan hanya berdasarkan surat edaran menteri yang nomor 4 itu loh, Mendikbud. Atas dasar itu kemudian disebarkan. Tapi dinas setempat pun tidak melakukan persiapan, misalnya, oh ya pembelajarannya terpaksa harus digital karena ruang pertemuan antara guru, murid, dan orang tua ternyata harus menggunakan mekanisme ini. Lalu pemetaan selama ini, daerah apakah sudah memetakan wilayah mana yang tak mungkin melakukan ini? Apa yang harus dilakukan? Wilayah yang kemudian bisa melakukan, apa yang harus dilakukan juga terhadap para guru? Misalnya, jangan ngasih tugas melulu. Yang kedua, misalnya, bisa nggak sih tidak hanya berpikir kognitif, tapi ada pembelajaran afektif, kecakapan hidup, kemudian kontekstual dengan situasi yang ada, sehingga anak tuh betul-betul belajar dari situasi yang ada. Itu nggak terjadi. Yang berikutnya terkait dengan kurikulum darurat. Hasil survei kami menyatakan bahwa para guru tuh ngejar target penyelesaian kurikulum loh. Kenapa tugas demi tugas dilakukan? Itu karena kurikulumnya harus dia selesaiin. Apakah tahu permen nomor 4 untuk tidak menyelesaikan? Enggak tahu. Itu kan menunjukkan bahwa main kasih suratnya ke kepala dinas, main kasih surat lagi kepala dinas kepada kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mempelajari, tidak lihat detail, tidak membantu guru. Nah, itu yang sebenarnya kemudian terjadi. Belakangan ketika Rakornas, jadi dari hasil survei ini, kami nyampe ini, semua yang saya katakan tuh kita sampaikan. Menteri Agama memahami. Jadi kata Menteri Agama, ya kami sama dengan KPAI mendorong adanya perubahan kurikulum dalam arti kata situasi darurat. Dan menurut Pak Menteri ini harusnya bisa dipakai dalam kondisi darurat yang lain. Nah tetapi yang Kemdikbud perwakilannya nggak mau gitu. Jadi itu kan udah cukup lah di Permen 4. Kan kami bilang nggak usah mencari kecapaian kurikulum. Pak Dirjen ini harusnya paham sekolah-sekolah di Indonesia dan guru-guru Indonesia. Jadi kalau guru nggak dikasih panduan jelas, nih ya kurikulum daruratnya, kalian kasih materi esensial saja. Jadi kami bilang, ini bukan bikin kurikulum baru, tapi cari Kemdikbud itu nentuin mana yang esensial dan wajib diketahui anak. Itu aja yang diberi, yang lain ilangin. Gitu. Nah, dengan demikian maka tidak terlalu berat. Guru juga jadi tidak dikit-dikit tugas-tugas-tugas, tapi bahwa ada materi esensial yang dipilih. Lalu materi esensial yang dipilih, jangan hanya kognitif, tapi coba afektifnya dikuatkan. Karena katanya pembelajarannya memerdekakan, menyenangkan. Ya nggak tercipta, yang ada anak-anak tersiksa di rumah, orang tua stres. Ya ini yang kemudian imunnya bisa terganggu. Padahal situasi begini, kompetensi bertahan hidup lebih utama daripada kompetensi akademik dong harusnya.
Bu Retno, kalau misalnya metode PJJ alias pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini masih terus dilakukan tanpa adanya perbaikan atau tadi kurikulum darurat, dengan fokus pada hanya aspek kognitif saja, apa nih kira-kira dampaknya terhadap para siswa?
Anak jadi tidak suka belajar nih, kalau caranya begini. Padahal proses belajar itu kan seharusnya sesuatu yang menurut kami ya menyenangkan. Kadang-kadang apa tadi ya, berpikirnya hanya pada kognitif, kemudian selalu teks, bahkan ini anak-anak ada yang anak SD kelas 4, di Wonogiri, kami dapat laporan. Orang tua itu bilang, anak saya, Bu, kelas 4 SD, masa suruh nyalin 83 halaman buku sama gurunya. Nah, ini kan hal yang sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu. Nah, itu. Jadi kami berharap bahwa situasi darurat seperti ini harusnya ke depan, pemerintah harus memperpendek disparitas tadi. Dan situasi begini, harusnya digratiskan internet. Karena keluarga-keluarga yang tidak mampu atas kuota itu banyak sekali. Guru-guru juga. Nah, guru-guru honorer apalagi. Itu kemarin mereka banyak ternyata belum menerima gaji. Tapi harus beli pulsa, harus tetap ngajar anak. Sementara orang tua nggak sanggup bayaran karena situasi seperti ini. Nah, kita juga kemarin di Rakornas bilang, negara harus hadir. Guru-guru ini harus dapat bantuan sosial. Nah, itu loh. Jadi guru itu sebenarnya bukan ranah KPAI. Tapi kami menemukan data ini. Masa kita tidak mencoba menyelesaikan? Kan gitu. Maka kemarin kita juga meminta untuk guru-guru honorer ini mendapatkan bantuan dari negara selain bisa digaji lewat dana BOS. Ini seperti bukan masalah. Padahal sesungguhnya banyak masalah. Dan harusnya ini bisa jadi belajarnya Indonesia kelak. The Voice of America.